My pa het altyd gesê, as die gemeente so die Bybels oopmaak en die blaaie, blaaie so, en dan sit soos, dit is soos engele, engele wat sy vlerkies wapper. Dit ben jy konie, maar dit is oulik. So Lukas 10 is die story van Jesus wat 72 ouens uitstuur. Dit is interessant, die nuwe vertaling praat van 72 uitgestuur, die ou vertaling praat van 70. So iewers tussen die twee vertalings wat twee mense verlore geraak. So die konteks hierso is dat Jesus se model van opvoeding anders is as ons westerse model. Hoe doen ons opvoeding? Jy gaan sit in 'n klaskamer, jy ontvang informatie. En hoe meer informatie jy kan verorber, hoe hoër en hoe beter jy dit kan weergee, hoe hoër graad kan jy ontvang. Dis basies ons model. En is besig om te verander, want dis nie regtig die beste model nie. Mense kom met agter. Ons moet meer prakties raak in ons opvoeding, veral van ons jonger kinders. Maar die rabbiniese model was 'n model waar Jesus sou iets leer, hy sou 'n konsep leer, en dan sou hy dit gaan doen. Hy sou vir hulle verduidelik, okay, so hierso is jy bid vir mense. So bid jy, bid dat dit wat in die hemel waar is, moet op aarde kom. Okay, so dis wat julle leer, hierso, kom ek wys dit vir julle. Dis hoe julle dit doen. So die rabbiniese model was leer en dan doen. En dan deel van hierdie opleiding wat hierdie disippels sou ontvang, want dit is nie net Jesus wat disippels gehad het nie, ons lees ook Johannes die Doper wat disippels gehad het, is dat hulle sou uitgaan en Jesus sou hulle of die rabbi sou hulle uitstuur om op hulle eie dit te gaan ervaar. En hierdie is waar ons die story optel, is waar Jesus sê, okay, ek het nou vir julle klomp goed geleer, ek het vir julle gewys hoe wonderwerke werk, vir julle gewys hoe om te bid, vir julle gewys hoe om demone uit te dryf, so nou gaan julle, al 72 van julle, en hier is wat julle moet doen, 2-2 gaan julle uit, en julle gaan na die dorpies toe, daar waar ek op pad is, en ek wil julle moet voorbrand maak, ek wil julle moet die genesing som al reeds doen, want julle is een uitvloeisel van wie ek is, alles wat ek julle geleer het, kan julle doen, want julle kom in die gesag, julle gaan uit in die gesag van Jesus. En dan gaan hierdie ouens uit, en hulle maak marakas op 'n goeie manier, en dan kom hulle terug, en dis vir ons die story optel in Lukas 10 vers 17, en sê, die 72, sê die ou vertaling lees die 70, het vol blydskap teruggekom en gesê, Here, selfs die bose geeste onderwerp hulle aan ons by die hoor van die naam. Toe sê hy vir hulle, ek het Satan soos 'n weerlig straal uit die hemel sien val. Kyk, ek het aan julle die mag gegee om slange en skerpioene te trap en om die vyand met al sy geweld te oorwin, sonder iets julle enige leed aandoen. En tog moet julle bly wees, net omdat die geeste hulle aan julle onderwerp nie, maar wees veral bly omdat julle name in die hemel opgeskryf is. So dat ek, om het te vertaal is, Jesus stuur jou ons uit, hierdie disciples, en hy wonder wat gaan gebeur. Hy sê, manne, hierdie is great wat julle ervaar het. Wow, julle het regtig uitstekend gedoen. Ek het letterlik gesien hoe hierdie teenstanders, hierdie span en sy demone, die duivel, uit die lig uit val en neerslaan op aarde. Julle het uitstekend gedoen. Julle het gesag gehad oor slange en skerpioene. En ek het vir julle gegee om die vyand pak te gee. Op 'n manier is julle eintlik untouchable gewees in die gesag en die beskerming wat saam met julle gegaan het. En dan sê hy, tog is iets groters wat julle moet snap. Hierdie tekens wys op iets groter. Dit wys na 'n groter realiteit. Julle is nou burgers van 'n ander wêreld, my wêreld, die hemel. So hy sê, hey, dis great, ouens, julle het hierdie ouens pak gegee. Ek hou van daai tackle Petrus, en ek hou van daai paal te skop Johannes. Hey, maar al daai goed wat julle tentoon gestel het, dit wat julle ervaar het, is 'n teken wat moet wys na 'n groter realiteit. En dit is dat julle burgers is van die hemel, want dit is wat dit beteken om jou naam in die hemel opgeskryf te hê. Julle is nie meer net aardse, eenvoudige mense nie, maar julle is burgers van die hemel. En dan doen Jesus 'n baie interessante ding, en hy draai weg van sy kommunikasie met die 72, en hy maak sy kommunikasie opwaarts, en hy doen die volgende, en dit sê in vers 21, by daardie selfde geleentheid het Jesus die Heilige Gees dit uitgehebel, so nou is hy besig om met God die Vader te praat, hy sê, ek prys u Vader, Here van hemel en aarde, dat u hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het, en het aan eenvoudiges bekend gemaak het, ja Vader, soos wat het u genadige bedoeling was, so hy skielik draai en hy sê, hey, wow, kyk wat hier gebeur, okay, ek gaan net gaan met my pa weer communikeer, oor dit wat hier gebeur het, en hy woord wat hy gebruik om te sê, wat het sê, dier die Heilige Gees, het dit uitgehebel, is die woord agalia, wat beteken, om baie te spring, so die vertaling eindelijk daar is, ek raak so opgewonde, ek wil spring, so Jesus stuur die ouens uit, hulle kom terug en dan sê, wow, al hierdie goeders het gebeur, en Jesus draai na sy pa en sê, wow, pa, hulle het dit, hulle het dit gevang wat ek vir hulle geleer het, al hierdie tyd stap ek saam met hulle, en ek so opgewonde, vir my span wat het gemaak het, hulle wys iets van die karakter, van wie is, en van die plek waarvan af ek hulle gestuur het, en die gesag wat ek vir hulle gegee het, hulle het hemelse burgerskap ontvang, hulle kan hierdie wonderwerke doen, ek weet nie of julle al betrokke was met, of jy kinders het, en of jy een span afgerig het nie, maar as altyd die oomblik waar jy weg is stap, en jy is ten die kant lyn, of jou kinders moet iets gaan doen, en jy moet terugstaan, jy wil so baie graag ingryp, want jy wil jy hulle nie seer kry nie, net om al gebeur het nou nie, soos jy vir hulle gesê het, gaan gebeur nie, en jy staan ten die kant lyn, en wrachtig, hulle doen het reg, en jy draai na jou vrou toe, of die ou wat saam met jou is, en jy soos, wow, flip het man, hulle het reg gekry, kan jy dit glo, ons die gedink hulle gaan dit kan doen nie, en ek dink, dis die ervaring wat Jesus het, hy soos, come on, Here, hierdie is so goed, die plan wat ek gehad het, het gewerk, en dit was die, om hierdie ouens bekend te maak met my werke, want oorals waar die Bybel praat van Jesus' werke, dan was dit wonderwerke, want elke werk wat Jesus gedoen het, het aardse doel gedien, maar dit het ook een hemelse gesag achter het gehad. Jesus het klomp werke gedoen van God, en hy sê, wow, hierdie ouens begin stap, en dit, my mantel het hulle opgeneem, my plafon het hulle vloer geraak, wow, Vader, ek wil spring van opgewondenheid. Ek denk, baie keer is dit ook wat Jesus oor ons voel, die eerste keer wat jy voor mense bid, is nog nooit voor mense gebid, die eerste keer wat jy ook voor mense praat, die eerste keer wat jy uitstap en sê, Here, ek gaan my tiende gee, ek kan dit nie bekostig gee, of hey, Here, ek het hierdie woord vir iemand, of ek wil vir my, vir familielid gaan bid, en jy gaan bid, en die wonderwerk gebeur, miskien sien jy dit nie altyd nie, en die Here is saam met God die Vader, en hy sê, wow, hy het gedoen, Quintus het gedoen, Steven het gedoen, Ritkaar het gedoen, Annemarie het gedoen, Dion het gedoen, wow, en dan sê hy die volgende vers 23, so nou het hy klaar met sy pa, sy opgewondenheid gedeel, in vers 23, toe draai Jesus om na sy disciples afsonderlik en sê vir hulle, hoe bevoorreg is die oë wat sien wat julle sien. Want ek sê vir julle, baie profete en konings het daarna verlang om te sien wat julle nou sien, en hulle het nie gesien nie, en om te hoor wat julle nou hoor, en hulle het nie gehoor nie. Hy sê ons, wow net, julle is dalk nou vir 3 dae of 4 dae gered, maar julle sien goed wat mense vir 4000 jaar nie ervaar het nie. Julle is, verdien het nie eindelijk nie, Want hierdie ouens het hulle lewens neergelê. Hulle wou dit graag gesien het wat julle gesien het, maar julle sien dit. Want julle staan onder my bediening en skielik wys ek vir julle hoe dit lyk om 'n hemelse burger te wees op aarde. Julle is bevoorreg. Moenie hierdie voorreg miskyk nie. Die groot geestelike is en die geloofsdere is, hulle wou dit graag ervaar het, maar julle ervaar het. En weer eens raak Jesus opgewonde oor dit wat hulle doen in sy gesag. En hy sê, hy is so dankbaar dat die Here dit vir hulle kon uitwys het. En as ons nou die, as ons dan kyk na hoekom Jesus hierdie gedoen het, hoekom hy graag wil gehad het dat hierdie ouens moes uitstap en hierdie hemelse burgerskap vat en het aanneem en het hulle eie identiteit maak, kom ons agter dat sy hart was nog altyd om die aardse bestaan of mense wat net in die aarde bestaan gevoer het, hemel toe te vat en vir hulle sê, hey, hier is al die resources, hier is al die hulpbronne tot jou beskikking. Ek wil hê jy moet van hierdie hemelse perspektief, moet jy aflewe aarde toe, sodat jy impak kan hê. En jylle kan het hier sien nie, maar elke keer as jy van die hemel af aarde te lewe, dan val duivel saam met jou. Dan begin hierdie geveg, lyks na Muhammad Ali, wat na graad eentjie veg. Dan begin jylle stap in dit wat jylle regtig gemaak is voor. Ek is nuidig met die klomp jongere ouens, toe vraag ek vir hulle, wie van jylle weet, ons het, die duivel is bang vir ons. Dis een of twee van hulle het hulle hande opgesteek. Dis groot leen wat ons glo. Dat ons moet bang wees vir die duivel. Dis groot leen. Ons moet respek hê, of jy bang te wees nie. Jy moet respek hê, want hy het gesag. Hy het gekry toe Adam en Eva die sleutels aan hom oorhandig het, vir hom die gesag gegee het, toe hulle ongehoorsaam was, toe hulle teen God gedraai het en vir hom geluister het. As jy gehoorsaam is aan die stem, dan sê jy ook, jouself, dan jy ook jouself onderwerp in hy selle stem. Maar ons hoef jy bang te wees nie. So, die hemelse burgerskap lyk so, ons het leef in 'n aardse dimensie. Wie van julle het al vir God gesien? Nie een van julle nie, anders julle nie gelewe het nie, sê die Bybel. Party van julle het dalk in die gees al demone en engele gesien. En dis ook 'n volgende dimensie. En God lewe ook in 'n hoër dimensie. So, God is hierdie geestelike wese en wat doen hy toe? Hy skape die mens. En ook onder andere skape hy die engele. En een van die engele, en een van die belangrike engele was Lucifer, Satan, die duivel. So God is hy is die een wat skape, hy is die een wat maak. So hy, in die laar vlak maak hy engele, as mense dit so wil stel. En hy gee vir ons hierdie dimensie om te leef, dit wat ons kan sien, dit wat ons kan voel, dit wat ons kan aanraak, en is ons sin. En die engele is, dalk in ons sondige toestand, is die engele en die demone in 'n vlak hoër as ons. Maar wat gebeur, wanneer jy tot bekering kom? Wat gebeur as jy wedergebore raak? Wat gebeur? Jy raak geestelik vernuwe, met Godse gees wat binnen jou kom, bly. So nou is jy dalk in hierdie aardse mensie, en jy sukkel, maar jy word niet gemaakt in jou gees, en is eindelijk, soos 'n bonatuurlijke ding wat gebeur is, God wat jou gees kom uitruk, en hy plant jou bo, as 'n hemelse burger, jy kry 'n identiteitsboekie, en 'n nuwe identiteit, in die hemel. En na die hemelplek wat jy inneem, is saam met God. En wat het God gemaakt? God het die duivel gemaakt. So waar is die duivel in vergelijking met jou wat in Christus is? Dit is onder jou. So kom Romeine 16 praat van, het sê dat die God van vrede wil die duivel onder jou voete vertrap. Want jy is bo hom. Maar so baie van ons is duivel.
Nee.
As jy met die duivel praat, praat jy af. Onder jou voete. As jy met God praat, kan jy oppraat, want hy is oral met jou. As jy vir God 'n drukkie wil gee, kan jy net so maak, want God is binne jou. So Jesus sê vir die 27, ouens is great, hierdie wonderwerke is great, maar dis eintlik net 'n uitvloeisel van julle wat julle burgerskap in die hemel opgeneem het. Onthou daar die Heilige Gees is nog nie eens uitgestort nie. Daar ons praat nie eens van die bonatuurlike krag wat in die Heilige Gees se uitstortings tot die beskikking van gelowiges kom nie. Hy het gesê, "Hey ouens, ek het vir julle gesag gegee om in die hemelse burgerskap in te tap." En alles wat daar is tot julle beskikking, kan julle afbring aarde toe. Dis hoekom as jy praat, dan is die duivel soos, wow, almal. Okay, ek moet nou maar vir jou luister, want jy praat van die hemelse perspektief af. Jy praat van die Here se troonkamer af. Dis wat die duivel doen. Dit is die beginsel, dit is die fondasie van as ons kyk, die raamwerk waarbinne ons kyk na wonderwerke. Is dat ons lewe in 'n wonderwerk realm. Alles wat daar aangaan is bonatuurlik. Ons is meer bonatuurlik as wat ons natuurlik is, as jy verstaan wat ek bedoel. Ons gees is meer van 'n realiteit as hierdie. Want God is gees en hy is die een wat geskaap het. So as kyk na wonderwerke, sien ons dat Jesus se lewe op aarde was vol wonderwerke. Dit sê dat meer as of amper helfte van alle verse in die evangelies van Johannes, Markus, Lukas en Matteus handel oor wonderwerke. Amper die helfte. Waarvan genesings die mees algemene is. John Wilkinson bereken op 9% in Matteus, 20% in Markus, 20% in Lukas, 13% in Johannes. So, die verse wat handel oor Jesus, amper 50% daarvan, elke tweede vers wat jy lees, gaan heel waarskynlik handel oor 'n wonderwerk. So as Jesus dit uitstap, en dink aan hom as ons rabbi, met ander woorde, dis iets wat hy vir ons wil wys, maar die hart van 'n rabbi is nie net om te wys nie, die hart van 'n rabbi is om te leer. En nie net te leer en informatie neer te gooi, sodat jy dit kan verstaan en jy op 'n manier 'n wonderlike vraestelletjie kan neerskryf. Nie maar sodat jy dit kan doen. So as Jesus die rabbi is wat vir ons wil leer om hierdie goed te doen en 50% van sy lewe wat opgeteken is wonderwerk is, wat is ons mandaat? Of anders gestel, wat is ons voorreg? Want dis wat hy sê vir die 72. Wat 'n voorreg, julle kan hierdie goed sien. Wat 'n voorreg dat julle onder my kan staan, onder my kan leer en ek kan stap in hierdie goeders. Dis ons voorreg om wonderwerke te sien gebeur links en regs. En ek weet elke keer as ek praat oor wonderwerke raak mense baie geïntimideer. Weet jy hoekom raak ons geïntimideer? Want ons dink ons moet dit doen. Ons dink ons moet dit doen. Maar wie doen dit? Dis God wat dit doen. Wie het jou naam in die hemel opgeskryf? God het dit gedoen. Ons hoef nie geïntimideerd te raak. As jy geïntimideerd raak, moet jy sê, vlees dood! Dood! Uit my uit! Ja, dan verloor jy dalk iets. Dis 'n natuurlike ding, om geïntimideerd te raak daaroor. Maar dit is Christelik, om te weet, is net God wat dit kan doen. Ek weet iets van julle wat getuienis het, as julle moet terugdink waar julle 20 jaar terug was, en jy kan nie eers vir jou kinders vertel nie, want dit is so bonatuurlik, hulle sal jou nie glo nie. Want dis hoe goed ons God is. Johannes 10 vers 37 sê, as ek nie die werke van my Vader doen nie, moet julle my nie glo nie. En daai werke is grootendeels wonderwerke. Ek wil hê die kerk moet op 'n plek kom waar ons dit kan sê. Sê, hey, ouens, great, julle baie te sê oor die kerk en oor vir die misdrywe van God se diens, maar hy, as ons nie die werke van Christus doen nie, dan hoef julle ons nie te glo nie. En in Johannes 7 vers 22, en Jesus antwoord en sê vir hulle, die context daar is Johannes se disciples wat gestuur word na Jesus toe en sê, hy is, vra net vir hom, is hy die Messias? En dan sê hy die volgende, gaan vertel aan Johannes wat julle sien, blindes sien weer, krepeles loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, aan armes word die evangelie verkondig. Jesus sê, hier is die tekens van my hemelse burgerskap. En wanneer ek het lees van Jesus, dan maak ek van toepassing op my eie, want is 'n belofte. Alles wat Jesus gedoen het, is 'n belofte vir my en vir jou. As mense na jou toe kom, mense stuur, hey, Ronel, wil hoor as jy 'n Christen? Ek wil hoor, hey, ken jy regtig die Here? Ronel kan net sê, hey, vertel vir hulle wat gebeur. Ek bid en die dinge gebeur. Dit is werklik wie Ronel is. Wonderwerke volg my net, oral waar ek gaan. Dis wie ons is. Dis nie iets wat jy hoef te doen nie, dis wie jy is in Christus. Net die feit dat jy in 'n vertrek instap met Christus binne jou, verander die atmosfeer. Dis klaar bonatuurlik. Maar nou wat die Here wil hê, ons, hy wil hê, ons moet prakties leer hoe om hierdie gees wat binne ons is, los te laat, sodat die Heilige Gees die werk kan doen. Sodat hy die demone kan uitdryf, sodat hy die dooies kan opwerk, sodat hy die huwelike by mekaar kan uitbring, sodat hy die oë kan oopmaak, sodat hy die regering kan omdop. Hy wil dit hê. Hy wil hê ons moet prakties daarna gaan kyk. En elke keer as ons oor wonderwerke praat, is ook iemand sal sê, "Hey, wonderwerke is nie vir my nie. Ek is meer oor liefde." Ek is meer oor liefde. Dis 'n baie oulike gedagte. Want die Bybel sê tog, al kan ek al hierdie goeders doen, en ek het nie liefde nie, as ek klinkende simbaal, ek is 'n geraas op iemand anders se oor, ek stem 100%, die onderbou is liefde. Maar hoe lyk liefde, as jou vriend se baba een seldsame siekte het? Hoe lyk liefde, as jou vriendin besig is om dood te gaan aan kanker? Hoe lyk jou liefde, as 'n jong sienkie graag wil deurbraak het met 'n wonderwerk, of jou vrou, of jou kinders, of jou ouma, of jou oupa, hoe lyk liefde? Liefde is 'n wonderwerk dan. Ek wil myself inrig op so 'n plek, dat wanneer my kinders met 'n geestelike behoefte na my toe kom, dat ek in staat is om die Heilige Gees toe te laat, om daai wonderwerk in hulle lewens te laat gebeur. As hulle na hulle maatjies toe gaan in die skool en sê, hey, ek kan sien, jou been is gebreek. Ek gaan jou na my papa toe vat. Hy weet om die Heilige Gees los te laat. Of nog beter, ek sal dit sommer vir jou doen. My papa het my gewys. Gaan hy seentjie ongeliefd voel? Gaan hy voel, Jesus, hierdie is 'n charismatiese fanatiek wat net wil bid vir alle mense. As daai been regkom en sommer die gips net so spontaan afval. Nee, hy gaan geliefd voel. En al hy goed is moontlik. Niks is onmoontlik hê. Nou nog as ek en Eva besig om op die YouTube, dan, want goed om, as jy wil gestimuleer word in die bonatuurlike, dan moet jy getuienisse hoor van mense wat daarin loop. So, ek laat u, partij ken vir julle, ken vir Kobus van Rensburg, hy is bietjie kontroversiële figuur, maar sy wonderwerke spreek vir homself. En, dis so highlights package van sy lewe wat ek en my dogter gekyk, Eva. Sy wou net Peppa Pig gekyk het, sê ek nie, ek wil net gefin aan hierdie kyk. En is dit so een wonderwerk, een vrou wat na 'n ander vrou uitgeruk word uit rolstoele uit. En ek sê, hey, Eva, ons kan nou maar Peppa Pig kyk. Sy sê, nee, papa, ek wil hierdie kyk. Want ek dink, is iets in haar hart wat, hey, die onmoontlike raak moontlik. En ek dink ons vergeet so baie keer van wat gebeur het. So toe ek in hierdie gemeente aangekom het, was my hart dat ons moet hierdie getuienisse moet gebeur. Mense in ons gemeente, moet nie net gaan in Sri Lanka nie, Want jy gaan Sri Lanka toe waar ons volgende week toe gaan en Luke gaan Malawi toe. Jy kom terug, daar's net soveel wonderwerke gebeur. Die vrou wat glad nie kan sien nie, hou haar oog so oop, sy kan niks sien nie, na een oog. En dan bid jy vir haar en dan lees sy die Bybel in fyn skrif. Dit is amazing. Dit is goed wat jy daar ervaar, is ongelooflik. Ek vra vir die pastoor, Pastor Deva, so what are you telling these people? Why, what are you telling them? Wat vertel jy vir hulle? Hoekom moet hulle na ons meetings toe kom? Hy sê, no, I tell them, they will receive a miracle. So hulle kom al met die verwagting, en het gebeur net. Maar het moet hier gebeur. So ek gaan vir julle getuienis lees van Annelies, Janse van Rensburg, 2014 het gebeur. Ons vergeet so makkelijk van dit wat gebeur. En as 'n klomp sulke stories in ons gemeente van die Here wat bonatuurlik ingegryp het. En is normale, gewone mense wat bid oor hierdie goeders. Dit sê, sy sê, my nek spasma aanvalle, of dis wat ek genoem het, het ongeveer 10 jaar terug begin. Aanvanklik was het so erg en pynvol of gereeld, maar soos tyd verloop het, het die pyn erger, later ondraaglik, en ook meer en meer gereeld geword. Die laaste 4 jaar, sedert ek wedergebore is, was werklik vir my 'n geestelike stryd. So baie mense het vir my gebid, sommige het selfs gevas, demone probeer uitdryf, familie vloeke probeer verwoes, familie bande afgesny, ensovoorts, ensovoorts. Ek was selfs menigte kere in trane voor die Here, desperaat vir genesing en antwoorde. Wat het nog moeiliker gemaak het, was dat die medisy ook nie geweet het, wat die oorsaak van my pyn is nie. Baie specialiste, onder andere internis, gesig, mond en kaak, chirurg, orthodontist, orthopeed, oor, nees en keel, asook neuroloog, het my ondersoek. Fibromalgie, spanning, migraine en die TM gewrig was van die aanvanklike diagnoses wat gemaak was. Geen van hierdie behandelings het gewerk nie en ek is na 'n volgende spesialist verwys. Wat my situasie uniek gemaak het is die feit dat my aanvalle geen patroon gehad het. Dit kon wissel van 2 keer per week tot 1 keer in 7 weke. Gedragspatrone, eetgewoontes, postuur, spiergewoontes, alles is ondersoek. Ek was vir 'n CT, MRI scan wat ook geen antwoorde opgelewer het nie. 'N lewe van onsekerheid oor wanneer die volgende aanval gaan toeslaan, pynpille, spierverslappers, anti-inflammatoriese medikasie ensovoorts, was iets wat ek moes leer aanvaar. Hoewel ek steeds bly groot, het ek nou opgehou om te reageer op alter calls en opgehou praat oor my situasie. Ek wil nie enige iemand wat meer weet van my pyn nie. Mense, teleurstelling en onsekerheid het soms seder gemaak as die pyn en ek wou dit net vir my. Ek het selfs op 'n stadium besluit om weg te draai van die Here af, maar sy teenwoordigheid en sy genade was ek te honger voor. Op 28 Junie 2014 het ek 'n genesingssessie bygewoon wat deel was van 'n naweek by Shofar George. Toe daar 'n geleentheid gegee was vir genesingsgebede, het ek gereageer en die Here het 'n groep manne gestuur om vir my te bid, onder andere haar skoonpa daai staan. Ek het hierdie spesifieke oggend ook pyn gehad. Die eerste keer toe hulle gebid het, het my pyn verlig, maar dit was steeds daar en ek het niks anders ervaar nie. Hulle bid toe weer vir my linkerkant gesig, kop, skouers en nek het toe vuur warm geword, asof iemand 'n warm doek oor my gegooi het en ek het die teenwoordigheid van die Heilige Gees ervaar. Daarna was my pyn nog minder en het in die volgende dag ten volle opgehou. 10 jaar, net so. Dis wat die Here kan doen. Die van julle wat vir Tracy ken, is paar weke terug, sy het fibromalgie gehad, wat so erg was, dat sy party aan, as sy moet kom worship luister in die aandiens, kon sy nie speel nie. Ons moes vir haar bid, net so dat sy genoeg genade ontvang, so dat sy kon speel. Hy het na die diens, Marius, het na toe gekom en vir haar uitgespeel, en gesê, die Here het vir haar woord gegee, vir my woord gegee, fibromalgie, en sy gaan genees daarvan. Sy het ervaar, sy sê, sy het 'n warm ervaring gehad, maar niks anders daarmee gedoen nie. Die volgende oggend het sy wakker geraak, en sy was heeltemal genees. Sy het vir 'n vriendin gebel, en die vriendin het vir haar gesê, o, ek het gewonder wanneer jy gaan bel, want die Here het vandag vir my gesê, jy gaan gesond raak. Het gister vir my gesê, jy gaan gesond raak. Dis die Here wat ons dien. Hy gaan vinnig 'n videoclip daar speel, wat van 'n meisie wat kom volunteer het, is 'n Hindu vroutjie wat kom volunteer het tydens die Naisna goeders. Van julle het dit al gesien. Sy smeer my redelik heuning toe, maar julle verstaan wat dit, ek wil
kom maar net eintlik die storie daar uitkry. So ek het vir haar gevra of sy die Here wil aanneem en sy het gesê nee. Maar die goedheid van God, want hoe dit gebeur het, ek het die uitgestap en namens 'n een van die meisies wat ook gevolonteer het, het saam met my uitgestap en ek ontmoet haar toe en ek sien toe haar seun is daar wat so af en toe na ons aandienst gekom het en sy sê hallo, haar naam is Resna. Ek sê wow man, jou seun is 'n wonderlike, ek onthou hoe ons gebid het vir sy knie om genesing te ontvang en ek vra toe sommer vir my, hy is hier nog steeds, jou knie nog steeds 100%? Hy sê ja, dit is nog steeds 100%, want hy het sy hele lewe lang gesukkel met 'n knie en sy sê wow, my knie is seer, en ek is 'n verpleegster, my patella het op 'n stadium gebreek, en het net nooit ten volle herstel nie, en toe is daar 'n ander vroukie, wat ons voor gebid het in die aandiens, wat ook net gevolonteer het, en sy sê, hey ma, hulle het vir my gebid, en my knie is genees, kom ons, bid sommer vir jou, en na bid ons, en sy ervaar iets in die Here genees haar, so baie keer, direct na die tyd, een of ander rede, baie keer ervaar mense, dat die Here hulle genees, en die volgende dag is nog steeds daar. Maar die volgende dag, toe stap ek in, en ek vraag vir, hey, is jou knie nog steeds genees? Hy sê, ja, ek het nie eens een pynpil gisteraand gedrink nie. En die dag aan na, toe kry ek alweer toevallig daar by Victoria Bay, en sy sê, hey, meet my husband, hey, this is the guy who prayed for my knee, that healed my knee. En dis, die Here se wonderwerk, ek het 'n geleentheid gekry met 'n hierdie vrou, om te praat oor die Here as gevolg van sy wonderwerk, wat hy gedoen het. Nie ek nie, wat die Here gedoen het. So, wie van julle is in die wêreld om wonderwerke te sien gebeur? Dis die antwoord. Okay? Kom ons probeer weer. Okay, hier is die antwoord. Bernard, het jy die antwoord? Okay. Wie van julle is in die wêreld dat die Here wonderwerke deur jou moet doen. Okay, wie van julle is hemelse burgers? Kyk, so kom ons praat gou 'n bietjie met die duiwel, kyk af. Sê duiwel, ek val nie meer vir jou leens nie. Enige ander woorde wat jy daar wil byvoeg, kan jy maar byvoeg. So, ons moet leef in hierdie goeders. Ek is so wat ons gaan doen is, ek wil hierdie lyk meer dan die gesalfde klomp mense. Julle het wonderwerke nodig, weet julle dit? En ons, dis regtig nie, ek dink, ek het gister ook net, ek het 'n profesie gelees van 'n ou wat skryf oor, daar was die Pinksterbeweging, wat die Heilige Gees weer ten volle blootgestel het aan die kerkgemeenskap, en toe was die charismatiese beweging, wat selfs in elke denominasie, het mense erns gemaak met die teenwoordigheid van die Heilige Gees. En hy het gesê, hy voel die Here wil iets volgende doen. Hy sê, die volgende wave van die Heilige Gees, is waar elke lidmaat die mandaat op sy lewe via die Heilige Gees sal opneem, en self die werke van Christus begin doen. Het is nie meer bring die ongelowige of die sieke of die dooie ou na die professionele Christen toe nie. Ons moet wegkom van daai idee af. Ja, daar is iemand wat in leierskap gaan staan en ek is bevoorreg om met sulke amazing mense te werk en is great en ek love alles wat ek doen, maar elke persoon hierso wat in hierdie gemeente is, elke Christen, oud, jong, daar is geen junior Heilige Gees nie, is veronderstel om te werk of te loop in die werke van Christus. Okay, elkeen van julle. Okay, so ek gaan vir julle kant bid, en dan gaan julle oorstap, en julle, ek wil, selfs as jy so Annelies is, jy het nou al opgehou bid vir hierdie spesifieke ding, dan wil ek, jy moet sê, ek kan nie bid vir dit, enig iets, vertrou vir die Here, kom ons vertrou vir die Here vir 'n wonderwerk vandag. Okay, so steek julle hande op na julle wonderwerkers, uit na die wonderwerk. Here, ek dank jy vir hierdie groep mense, Here, wat amazing is. Here, dankie dat U hulle gesalf het om die wonderwerke te sien gebeur, Here. Dat U nie net hulle gemaak het om te ontvang nie, maar dat U hulle gemaak het om te kan gee. Here, en ek vra dat hulle elkeen die geloof sal hê om oor die Rooi See te stap, wat hierdie paadjie is, want baie van hulle bly altyd aan hierdie kant sit. Here, en aan daai kant vir mense te gaan bid en dat U wonderwerke spontaan sommer sal gebeur in die naam van Jesus. Okay. So ek weet dit is 'n bietjie uit julle gemaakzone uit, maar die kerk is van ons stel om 'n gemaakzone te wees nie. So kry vir jy iemand aan daai kant, as jy nie 'n persoon kry aan hierdie kant nie, of as jy aan hierdie kant sit, ek dink julle lyk bietjie meer vir my, dan draai net die persoon langs aan jou toe. Maar kom ons vertrou vir daai wonderwerk om te gebeur. So die eerste vraag wat jy vir daai persoon vra is, hey, waarvoor kan ek vir jou bid? En dan bid jy vir daai spesifieke vraag, en dan vertrou ons dat die Here dit doen. As dit iets soos liggaamlik is, en jy kan dit toets na die tyd, vra net vir die persoon, hey, kan jy dit toets? Of jy verskrikke lang gebeur het te wees, vir hierdie meisie bijvoorbeeld, ons let in uit gaan, Here, dankie vir die knie, dankie dat jy herstel, want die nieuwe mense, weet nie, jy hoef nie vir hulle lang gebeur het, weet jy, hulle glo nie in langer gebeur nie, is net, okay, so kryf jy iemand aan die kant,